Milí posluchači, posledně jsme spolu začali číst 8. kapitolu Markova evangelia. Dnes ji dokončíme a vstoupíme i do kapitoly 9. Marek 8, 27. Ježíš se svými učedníky vyšel do vesnic u Cezareje Filipovi. Cestou se učedníků ptal: za koho mě pokládají lidé? Otázka, kterou tu Pán Ježíš staví před své učedníky, je otázkou zásadního významu. Zatím se Pán Ježíš ptá na názor lidí. Za okamžik se bude ptát i na vlastní názor učedníků. Jaký je můj názor na Ježíše Krista? Jak ho chápu? Jak ho vidím? Za koho ho pokládám? Co si o něm myslím? Je to velký prorok? Vynikající filozof? Propagandista moderního sociálního myšlení? Lidské názory jsou i dnes a byly i tehdy velmi rozmanité. Řekli mu: za Jana Křtitele, jiní za Eliáše a někteří za jednoho z proroků. Jan Křtitel, největší z proroků. Mnozí Ježíšovi posluchači jej pamatovali, naslouchali kázání Jana Křtitele a viděli v něm Božího posla. Vstal snad Jan Křtitel z mrtvých, když ho Herodes nechal popravit? A nebo Hospodin vzkřísil Eliáše, očekávaného předchůdce Mesiášova? Eliáš měl podle pozdní židovské tradice přispět k nápravě všech věcí a k obnově Izraele před vlastním příchodem Mesiáše. Nečiní snad Ježíš z Nazareta něco podobného? A nebo je některým jiným starozákonním prorokem, kterého Pán Bůh povolal k nápravě svého utlačovaného a zbídačeného lidu? V otázce, kdo je Pán Ježíš, ale nejde o názory lidí. V posledku Pánu Ježíši záleží na pohledu jeho 12 nejbližších. Zeptal se jich: a za koho mě pokládáte vy? Petr mu odpověděl: ty jsi Mesiáš. Šimon Petr tady mluví za celou skupinu učedníků. Je to jejich společným vyznáním. V tuto chvíli ještě netušili, co všechno takové vyznání znamená. Ještě si nedovedli představit, jaký bude úděl jejich Mesiáše a jaký bude úděl jich samotných. Pán Ježíš je ale začne připravovat na poslední události jejich společného života. Mesiáš, anebo totéž slovo řecky Kristus, není jméno. Je to titul Božího zachránce, kterého tehdy celý Izrael očekával. Na rozdíl od ostatních lidí, učedníci vědí, že Ježíš z Nazareta není předchůdce a ohlašovatel Mesiáše, ale že on je Mesiáš sám. Problém byl v pochopení jeho úkolu i charakteru jeho služby. Židé si totiž Mesiáše představovali jinak. Pán Ježíš bude i své učedníky muset postupně učit, že jeho úkol, jakožto Mesiáše, je jiný než nějaké politické vítězství nad římskou vládou. Pán Ježíš jakožto Mesiáš chce přinést království a jeho království není z tohoto světa, podle Jana 18:36. Poznání učedníků ještě není příliš zřetelné, ale je už orientováno správným směrem. Konstatují: ty jsi Mesiáš. Každý, kdo v Ježíši z Nazareta rozpozná Mesiáše a Pána, stojí před otevřenými dveřmi Božího království. A naopak, kdo tuto skutečnost nevidí, nemá s Božím královstvím nic společného. Začal je učit, že syn člověka musí mnoho trpět, být zavržen od starších, velekněží a zákonníků, být zabit a po třech dnech vstát. Znovu se tady setkáváme s příkazem Pána Ježíše, pokud jde o mlčenlivost. Tentokrát není tento příkaz adresován uzdravenému člověku, ale samotným učedníkům, kteří se přece připravují na zvěstování Božího království. Proč mají oni mlčet? Protože Boží království musí být zvěstováno v plnosti a jako skutečnost, nikoli jako vize. K Křesťané nikdy nemají být utopisty, kteří si staví vzdušné zámky. Křesťanskou povinností je kritické myšlení a svědomité vážení pravdy. Bylo by snadné nechat se unést vlastní fantazií, ale to není zvěstování božích pravd. Tak to nakonec udělali Židé, když obhajovali vlastní představu o Mesiáši. Učedníci nemají být snílky, ale svědky skutečností, které vidí na vlastní oči. Pokud to všechno neprožijí, nemají mluvit. Jejich úkolem není vyprávět o zázracích a divech uzdravení, které Pán Ježíš učinil, ale o jeho smrti a vzkříšení, o spasení, které spočívá v této jeho oběti. Jejich posláním bude podat celistvou zprávu o životě, díle, smrti a zmrtvých vstání Pána Ježíše Krista, toho Ježíše z Nazareta, Božího Mesiáše. Doposud je Pán Ježíš učil životu ve všedních situacích, zatím je vedl k pochopení Boží vyvýšené moci. Nyní se musí naučit rozumět Božímu ponížení. To je něco, co se velmi těžko chápe a ještě hůře přijímá. To je to, o čem apoštol Pavel napsal, že je to pro Židy kámen úrazu a pro ostatní bláznovství, podle 1. Korinským 1.23. Ale teprve tady začíná správné pochopení úkolu Mesiáše. Teprve tady, pod křížem, začíná skutečné křesťanství. Teprve tady mohou učedníci pochopit to, co slyšeli už od Jana Křtitele. Cesta k Bohu je cestou pokání a nemůže jít mimo ukřižovaného Mesiáše. Učedníci nyní stojí na prahu poslední třídy Ježíšovy školy, abychom tak řekli. Až tuhle třídu, tenhle poslední ročník, absolvují s Pánem Ježíšem, bude je čekat ještě maturita Golgoty a potom, po letnicích, po naplnění Duchem Svatým, už jim bude zbývat praxe budování církve. Praxe života s neviditelným Kristem v srdci skrze Ducha Svatého. Nástup do této poslední třídy ale vůbec nebyl jednoduchý. Vraťme se ještě jednou ke skupince učedníků u Cezareje Filipovi. Pán Ježíš mluví o svém přicházejícím utrpení. Petr si ho vzal stranou a začal ho kárat. On se však obrátil, podíval se na učedníky a pokáral Petra. Jdi mi z cesty, satane. Tvé myšlení není z Boha, ale z člověka. Zavolal k sobě zástup z učedníky a řekl jim, kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe. Vezmi svůj kříž a následuj mne. Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde. Kdo však přijde o život pro mne a pro evangelium, zachrání jej. Co prospěje člověku, získá-li celý svět, ale ztratí svůj život? Zač by mohl člověk získat zpět svůj život? Kdo se stydí za mne a za má slova v tomto spronevěřilém a hříšném pokolení, za toho se bude stydět i syn člověka, až přijde v slávě svého otce se svatými anděli. Jsme stále v Markově 8. kapitole, přečetl jsem verše od 32. po 38. Zdá se, že učedníci nebyli schopni slova Pána Ježíše přijmout. Tolik toho už viděli, tolika projevů jeho moci byli svědky. Jeho slova o utrpení jim do toho naprosto nezapadají. Připadají jim naprosto nestravitelná. Šimon Petr, který byl vždycky hned hotov se svým názorem, jim to říká za všecky. Napomíná svého mistra, nebo dokonce kárá ho, domlouvá mu. Evangelista Matouš zaznamenal, že Petr vůbec popírá možnost něčeho takového, aby tento Mesiáš, tento Ježíš, byl ukřižován. To se přece nemůže stát. Jaký je člověk tvor? Před malým okamžikem právě Petr vyznává Ježíšovo mesiášství a teď mu domlouvá. Teď vlastně popírá jeho vlastní slova. Vlastně odporuje obsahu poslání toho Mesiáše. Jak krátkozraké a lidské chápání božích věcí. Kolik práce ještě čeká Pána Ježíše, než své přátele, své učedníky připraví na úděl svých svědků. Nyní jim staví před oči hodnoty Božího království. Tady jde o život, tu jde o všechno. Co prospěje člověku, získá-li celý svět, ale ztratí svou duši, svůj život? Zač by mohl člověk získat zpět svou duši? Získání života nebo duše není snadné. Je to cesta paradoxu. Kdo by chtěl zachránit svou duši, ten o ni přijde, avšak ten, kdo svou duši položí pro mne a pro evangelium, zachrání ji. Už jsme mluvili o té zvláštní vlastnosti Božího království. Jeho hodnoty člověk získá jen tak mimochodem. Kdo by chtěl usilovat o výhody pro sebe, přijde o všechno. Kdo na první místo postaví Pána Boha, službu Pánu Ježíši Kristu, získá s ním i všechno ostatní. Petr je v této situaci osloven jako Satan. Jdi pryč, nebo jdi mi z cesty, Satane. Proč tak tvrdé slovo? Kam se podělo Kristovo ocenění za jeho předcházející vyznání, že Ježíš je Mesiáš? Boží království nestojí na lidských činech. Pán Bůh o nich sice ví a některé z nich i odmění, ale naše spasení na nich nikdy nestojí a stát nemůže. Když Petr vyslovil ta vzácná slova svého vyznání, byl za to pochválen. Pán Ježíš mu dal jasně na vědomí, že má pravdu, že je na dobré cestě. Když pak ale podlehl momentálnímu pocitu, když Petr zapomněl přemýšlet a vyslovil, co mu slina na jazyk přinesla podle jeho vlastních pocitů, Pán Ježíš velmi zřetelně ukazuje, že se otevřel vlivu něčeho protibožského. Kdykoliv opouštíme vědomé soustředění na Boží věci a necháváme se unášet momentálními pocity, otevíráme se vlivům, které pak už nemusíme mít vůbec pod kontrolou a které nás v posledku od Pána Boha odvádějí. Když Pán Ježíš v této situaci vyslovil slovo Satan, podtrhl podstatu Satanovy činnosti. Boží nepřítel bojuje především proti Kristově zástupné smrti. Nebude se stavět proti nejrůznějším projevům náboženského života, ba ani proti zázrakům, ale postaví se proti Kristovu kříži, proti jeho oběti. Proto Pán Ježíš právě o své oběti mluví. Mluví o oběti své vlastní, o oběti svého života, ale mluví také o životě následování, který patří k tomu, když se někdo stane křesťanem. Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe. Vezmi svůj kříž a následuj mne. Kdo se stydí za mne a za má slova v tomto spronevěřilém a hříšném pokolení, za toho se bude stydět i Syn člověka, až přijde v slávě svého Otce se svatými anděli. Učedníci se připravovali na život hrdinů Božího království, což znamená, že se připravovali na život svědků Kristovi smrti a vzkříšení. K takovému životu je povolána i dnešní církev. Není na světě nic důležitějšího než zvěstování Kristovi smrti a jeho vzkříšení. Život svědka bude vždycky životem oběti. Nést Kristův kříž bude vždycky znamenat zříkat se vlastního prospěchu a usilovat o prospěch jiných lidí. Učedníci už mají za sebou několik ročníků, několik tříd školy Pána Ježíše. Už s ním strávili nemalý čas, už viděli mnoho projevů jeho moci a slyšeli mnoho jeho slov. Mohli už leccos pochopit, takže, jak jsme četli v závěru kapitoly 8., vyznali Petrovými ústy, ty jsi Mesiáš. Takže postupně dozrává čas, aby několik učedníků mohlo alespoň na chvilku zahlédnout Pána Ježíše v jeho nebeské slávě. Než nás Markovo evangelium přivede nahoru proměnění, zaznamenává zvláštní výrok Pána Ježíše. Je to výrok, který vlastně patří ještě ke slovům 8. kapitoly. k Ježíšově výkladu o oběti života a o nesmírné ceně Božího království, o hodnotě křesťanského vyznání. Na závěr této pasáže o nesení kříže Pán Ježíš připojuje slovo útěchy a posily. Řekl jim také: Amen, pravím vám, že někteří z těch, kteří tu stojí, neokusí smrti, dokud nespatří Boží království přicházející v moci. Mnozí tomu rozuměli tak, že se dožijí druhého příchodu Pána Ježíše Krista. Mám za to, že si to tak představovali snad všichni křesťané první generace. Když potom čas plynul a Pán Ježíš stále nepřicházel, začínaly se objevovat všelijaké pochybnosti. Apoštol Petr proto ve svém druhém dopise píše: Především vám chci říci, že ke konci dnů přijdou posměvači, kteří žijí, jak se jim zachce, a budou se posmívat. Kde je ten jeho zaslíbený příchod? Od té doby, co zesnuli otcové, všechno zůstává tak, jak to bylo od počátku stvoření. Ale tato jedna věc kéž vám nezůstane skryta, milovaní, že jeden den je u Pána jako 1000 let a 1000 let jako jeden den. Pán neotálí splnit svá zaslíbení, jak si to někteří vykládají. Nýbrž má s námi trpělivost, protože si nepřeje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání. 2. epištola Petrova, 3. kapitola, verše 3, 4 a 8 a 9. Slova Pána Ježíše o tom, že někteří z jeho současníků neokusí smrti, dokud nespatří Boží království přicházející v moci, se tedy očividně nemohla vztahovat na druhý příchod Krista. Co tedy měl Pán Ježíš na mysli? Myslím, že tady hovořil o vylití Ducha Svatého a o události letnic. Tehdy přišla na svět Boží moc v dosud nevídané podobě. Boží království se mocně vlomilo do dějin světa a hluboce je proměnilo. Od té doby až dodnes můžeme mluvit o éře křesťanství. Dostáváme se k události hory proměnění. Zprávu o ní máme zachycenu ve 3 prvních evangeliích, v takzvaných synoptických evangeliích, tedy u Matouše, Marka i Lukáše. Proměnění Pána Ježíše do jeho nebeské podoby totiž velmi silně podtrhlo hloubku lidství Pána Ježíše Krista. Právě na jeho lidství kladou velký důraz první 3 evangelia. Janovo evangelium více zdůrazňuje Kristovo božství. Toto evangelium se o události proměnění vůbec nezmiňuje. Proměnění nahoře prožili s Pánem Ježíšem 3 z jeho učedníků. Byl to pro ně jistě velmi hluboký zážitek. Jeden z nich, apoštol Petr, o tom později napsal: Nedali jsme se vést vymyšlenými bájemi, ale zvěstovali jsme vám slavný příchod našeho Pána Ježíše Krista jako očití svědkové jeho velebnosti. On přijal od Boha Otce čest i slávu, když k němu ze svrchované slávy zazněl hlas: Toto jest můj milovaný syn, v něm jsem nalezl zalíbení. A tento hlas, který vyšel z nebe, jsme my slyšeli, když jsme s ním byli na svaté hoře. 2. Petrova 1, verše 16, 17 a 18. Markův popis proměnění Pána Ježíše začíná těmito slovy: Po 6 dnech vzal sebou Ježíš jen Petra, Jakuba a Jana a vyvedl je na vysokou horu, kde byli sami, a byl proměněn před jejich očima. Možná nás napadne, proč si Pán Ježíš vybral právě tyto 3 ze svých učedníků. Hrála tady roli určitá protekce? Byli to jeho zvláštní oblíbenci, nebo snad byli lepší než ti druzí? Vernon McGee se domnívá, že právě oni byli natolik slabí, že potřebovali být neseni jako děti v náručí, aby mohli projít tím vším, co je ještě čeká. A náš učitel McGee k tomu připojuje následující ilustraci. Pozoroval prý jednu mladou maminku, která šla po ulici a měla sebou tři děti. Jedno nesla, jedno vedla za ruku a třetí šlo vedle ní pěšky samo. Každou chvilku musela zastavit a na toho vzadu počkat. Ten malý vzadu je pěkně zdržuje, napadlo tehdy našeho učitele. Ale potom si uvědomil, že to dítě v náručí by nemohlo jít vůbec, že bylo pouze neseno. Tak se Pán Ježíš staral i o ty své a tyhle tři dovedl až nahoru proměnění. Bratr Petr Raus, který je autorem českého textu tohoto pořadu, připojuje k tomuhle pohledu ještě jiný. Jaké úkoly měl Pán Ježíš připraveny pro tyto tři muže? Petr měl být v prvotní církvi jedním z vedoucích bratří. Navíc byl tím, kdo evangelistu Markovi zřejmě vyprávěl své vzpomínky. On si mohl vzpomenout nahoru proměnění, co tady prožil. Jakub se později stal vedoucím bratrem ve sboru v Jeruzalémě. Měl být oporou mnohých. Také potřeboval vidět, co nahoře proměnění bylo. A Jan se stal kromě jiného autorem posledního evangelia, evangelia odlišných pohledů. Byl nejdéle žijícím apoštolem, který osobně dosvědčoval svědectví o Kristově životě té mladé generaci. Ještě dlouho po těch ostatních z první generace, kteří už zemřeli. I on potřeboval vidět, co se nahoře proměnění dělo. Pán Ježíš věděl, proč sebou bere právě tyto tři. Bez pochyby také věděl, proč sebou nebere všechny ostatní učedníky. Ach, přátelé, v církvi má každý svůj zvláštní úkol, každý má své místo. Nedělají všichni všechno a nemusí být všichni u všeho. Co je ale z Bible nade všechno jasné? Boží spasení, boží láska, boží milost, to je pro každého. A tak ti tři, kteří byli s Pánem Ježíšem Kristem nahoře proměnění, svou zkušeností měli sloužit všem. Kéž bychom i my mohli jít a svědčit o Pánu Ježíši ze svého vlastního života. Pojďme.